بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله. Terakhir yang kita sampaikan terkait dengan konsep persatuan ialah para da'i Allah harus memiliki tujuan yang sama. Ayakunal hadfu wahida. Dijelaskan tadi dalam pandangan Islam, tujuan seorang da'i berdakwah ila Allah ialah talabul udhur minallahi tabaraka wa ta'ala, meminta udhur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah menyampaikan risalah Islam, risalah dakwah. Dia telah menyampaikan ilmunya. Di samping dia beribadah kepada Allah dengan dakwah yang mulia ini, dia mengharapkan pahala-pahala keutamaan-keutamaan ridhanya Allah dalam dakwah. Tujuan yang lain daripada dakwah ila Allah ialah liyukhrijan nata minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Meliputi cahaya iman. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kekufuran, kekufuran menuju cahaya iman. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan penyimpangan-penyimpangan bid'ah-bid'ah menuju cahaya sunnah. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan dosa-dosa, maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran menuju cahaya ketaatan, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan semua bentuk kejelekan-kejelekan dan kejahatan-kejahatan menuju cahaya kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ini tujuan yang berikutnya berkaitan dengan masyarakat umum, berkaitan dengan mad'u, objek dakwahnya. Supaya mereka betul-betul beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Supaya tidak ada lagi fitnah, yakni kesyirikan di muka bumi ini. Dan agama ini murni dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan dakwah. Terkait dengan masyarakat. Supaya masyarakat tadi tahu bagaimana mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Supaya mereka tahu bagaimana mereka melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Supaya kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat sunnah itu yang tegak di muka bumi. Supaya tidak ada lagi kesyirikan, kekufuran, penyimpangan di muka bumi. Litakuna kalimatullahi hiyal unya. Supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi. Barakallahu. Ini tujuan-tujuan dakwahnya. Sedikitpun tidak ada tujuan-tujuan pribadi sang da'i. Sedikit pun tidak ada tujuan-tujuan yang bersifat komersil duniawi. Berdakwah kepada Allah bukan bertujuan untuk mendapatkan kursi, tahta, kedudukan, jabatan. Tidak. Berdakwah kepada Allah bukan bertujuan untuk berpolitik. Berdakwah ila Allah bukan bertujuan untuk mendirikan negara Islam atau khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah. Itu semua tidak ada. Yang ada seperti yang dijelaskan tadi, barakallahu fikum. Dari sinilah diambil faedah penting oleh para ulama, dakwatul haq, dakwah yang benar, dakwatus sunnah, itu memulai dakwahnya dari person-person, individu-individu umat manusianya. Mereka memulai dengan islahul fardi. Memulainya dengan memperbaiki individu-individu masyarakat. Ketika masing-masing individu telah diperbaiki islahul fardi, maka islahul fardi tadi akan membuahkan islahu al-usrah, perbaikan keluarga. Dari keluarga-keluarga yang baik tadi akan menghasilkan islahu al-qaryah, perbaikan sebuah desa, sebuah tempat, sebuah daerah. Dari islahul qaryah tadi, perbaikan sebuah desa tadi akan menghasilkan yang namanya islahul mujtama', memperbaiki masyarakatnya. Ketika masyarakatnya sudah baik, dari islahul mujtama' akan membuahkan islahul baldah, memperbaiki negaranya. Ketika masyarakatnya sudah bagus, akan membuahkan perbaikan sebuah bangsa, perbaikan sebuah negara. Ketika sebuah bangsa dan negara baik, akan membuahkan yang namanya islahu man fil ardi jami'a, akan memperbaiki semua umat manusia dan jin yang ada di muka bumi ini. Maka dakwatul sunnah, dakwatul haq itu memulai dari sini. Sementara dakwatul batil memulai dakwahnya dari atas. Mereka membenahi, memperbaiki sebuah undang-undang bangsa, undang-undang negara. Mereka memulai dengan memperbaiki penguasa atau pemerintahan sebuah bangsa. Maka yang pertama itu menyalahi tujuan yang benar dalam dakwah ila Allah. Yang kedua, tidak akan pernah terwujud apa yang mereka dakwakan selama ini. Walaupun sudah puluhan tahun, ratusan tahun bahkan, mereka menyuarakan dakwah seperti ini, tidak pernah terwujud apa yang mereka impikan. Kalaupun terwujud, bukan menampilkan negara yang betul-betul di atas bimbingan Islam. Ujung-ujungnya nanti sama. Sama. Mendirikan sebuah khilafah, sebuah daulah yang memperhatikan kepentingan banyak pihak, akan merangkul semua pihak, akan menghalalkan banyak hal yang diharamkan dalam Islam. Bukan khilafah Islamiyah yang syar'i, bukan daulah Islamiyah yang syar'i, dikarenakan masyarakatnya belum diperbaiki akidahnya. Intinya adalah persatuan dakwah akan terwujud apabila semua dai-dai Islam dalam dakwahnya memiliki hadafun wahid, satu tujuan, tujuan yang sama terkait dengan para dai-nya meminta uzur kepada Allah dengan dia telah menyampaikan ilmu, menyampaikan risalah Islam, risalah dakwah. memiliki tujuan yang sama, supaya umat manusia, masyarakat kita ini bisa beribadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan bimbingan Islam, lepas dari kekufuran, kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan, dosa dan kemaksiatan. Itu semuanya akan terwujud ketika dalam dakwahnya dimulai dari islahul fardi, perbaikan individu. Dari perbaikan individu akan menghasilkan, akan membuahkan buah-buah yang baik, hasil-hasil yang baik, buah dari para sebuah dakwah yang benar. Tapi bukan sebagai tujuan utama. Akan muncul yang namanya daulatul tauhid, negeri sunnah dengan dakwah yang benar. Sebagaimana ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di kota Madinah mewujudkan negara Islam pertama dalam sejarah beliau, sejarah kaum muslimin di masa beliau. Dengan dakwah yang benar muncul yang namanya khilafah nubuwah. Di masa-masa khulafa rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, muncul yang namanya daulah-daulah Islam, daulah Bani Umayyah, daulah Bani Abbasiyah, dan sekarang ini muncul yang namanya daulatul tauhid, negeri tauhid dan sunnah, Saudi Arabia. Ini buah saja dari sebuah dakwah yang hak, dakwah yang benar, bukan sebuah tujuan yang dikejar. Dengan dakwah yang benar akan memunculkan semua tadi. Dengan dakwah yang benar akan memunculkan semua yang kita harapkan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan agama, dan apa-apa yang kita inginkan selama ini. Barakallahu fikum. Izzul Islam wal muslimin. Islam akan jaya. Muslimin itu akan jaya. Akan muncul yang namanya daulah Islamiyah yang sahihah. Daulah Islam yang benar. Akan diterapkan di sana nanti bimbingan Islam, syariah Islamiyah sesuai dengan bimbingan Islam yang benar. Akan bermunculan poin-poin tadi, buah indah daripada dakwatus sunnah, dakwatul haq. Barakallahu fikum. Ketika tujuannya beragam, tujuannya berbeda-beda, masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya tujuan-tujuan yang terkait dengan pribadinya atau kelompoknya, maka tidak akan mungkin terwujud yang namanya persatuan dakwah. Yang ini ingin mendirikan daulah Islamiyah, yang ini kepingin menegakkan syariat, yang ini kepingin A, yang ini kepingin B, semua bertentangan dengan bimbingan Islam yang benar terkait dengan tujuan dakwah. Yang ada perpecahan dalam dakwah, persengketaan dalam dakwah, tidak akan pernah terwujud persatuan dalam dakwah ila Allah, dikarenakan tujuannya berbeda. Barakallahu fikum. Maka masing-masing kita harus mewujudkan tujuan yang mulia tadi. Barakallahu fikum. Konsep yang berikutnya, Yang kelima. Persatuan dakwah ila Allah itu harus bilhaq, wa alal haq, wa ilal haq. Ayyakunal ijtima' bilhaqi wa alal haqi wa ilal haqi. Barakallahu fikum. Persatuan di atas dakwah ila Allah itu harus persatuan dengan kebenaran, di atas kebenaran, menuju kebenaran. Bilhaq wa alal haq wa ilal haq. Kebenaran yang dimaksudkan di sini ialah Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Dakwah yang benar, Islam yang benar. Ini diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di atas sebelumnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Persatuannya di atas al-i'tisam bihablillah. Persatuannya dibangun di atas berpegang teguh dengan tali Allah. Tauhid, Islam yang benar, siratul mustaqim, Al-Quran, Al-Hadis yang sahih. Diambil dari sini. Juga dari ayat Allah Azza wa Jalla yang lain, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u subul. Dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang banyak itu. Fatafarraqu bikum an sabilih. Sebab akan mencerai berikan kalian, akan memecah belah kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat tegas menunjukkan upaya untuk menyatukan dakwah itu dengan cara ittiba' as-siratil mustaqim. Dengan cara mengikuti jalan Allah yang lurus. Inilah yang membuat Anda bersatu. Mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang membuat Anda berpecah belah. Sehingga dari sini barakallahu fikum diambil faedah besar. Persatuan. Terutama persatuan dalam dakwah ilallah. Itu persatuan dengan kebenaran. Di atas kebenaran. Menuju kebenaran. Persatuan dengan konsep berpegang teguh dengan bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Tidak akan mungkin terwujud persatuan dengan cara yang batil, dengan cara yang menyimpang. Tidak akan mungkin terwujud persatuan dakwah di atas kebatilan, di atas penyimpangan. Tidak akan mungkin terwujud persatuan dalam dakwah ilallah ketika tujuannya adalah kebatilan atau kemungkaran atau penyimpangan-penyimpangan, bukan al-haq. Justru yang terjadi nanti adalah penyimpangan sebuah dakwah. Yang akan muncul nanti adalah perpecahan-perpecahan dalam dakwah Islamiyah. Perpecahan di kalangan para dai. Yang ini ahlul haq, yang ini ahlul batil. Tidak mungkin ketemu. Yang ini bil haq, yang ini bil batil. Yang ini alal haq, yang ini alal batil. Yang ini ilal haq, yang ini ilal batil. Tidak mungkin ketemu. Yang terjadi ialah perseteruan abadi antara dakwatul haqqi dan dakwatul batil. Permusuhan yang abadi antara ahlul haq dan ahlul batil. Barakallahu fikum. Maka semuanya harus dengan bimbingan kebenaran. Muatan dakwah di atas kebenaran, tata cara dakwah di atas kebenaran, semua yang terkait dengan dakwah ilallah harus di atas kebenaran, dengan kebenaran, menuju kebenaran dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Tanpa itu yang ada adalah penyimpangan dakwah dan perseteruan dalam dakwah. Barakallahu fikum. Dan memang hanya ada dua pilihan, hak ataukah batil. Hak akan bersatu, batil akan bercerai-berai. Barakallahu. Maka di sini kalau bidina azzaqullah, para dai Allah harus kritis dan siap dikritisi. Sebab semuanya itu harus dengan kebenaran. Ini akan dibahas pada konsep yang berikutnya insyaallah taala. Yang keenam. Persatuan di atas dakwah ilallah harus ditegakkan padanya at-tanasuh, saling menasihati. Ditegakkan padanya prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Bahkan ini merupakan konsep utama yang harus ada pada sebuah persatuan dakwah. Kenapa harus ada upaya menasihati? Kenapa harus ada upaya amar ma'ruf nahi munkar dalam bab ini? Jawabannya sangat jelas. Dikarenakan pengampu-pengampu dakwah atau para dai-dainya, mereka adalah manusia biasa. Manusia biasa. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Dan memang banyak kekhilafan, banyak alfa, banyak dosa, banyak kesalahan. Dalam semua aspek kehidupannya, termasuk di dalamnya kesalahan dalam dakwah. Namanya manusia, bisa enggak maksud. Maka perlu ditegakkan prinsip at-tanasuh. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitab sucinya, bagi para penguasa muslimin dan muslim secara umum. An-nushu likulli muslim. Jarir bin Abdul Al-Bajali radhiyallahu anhuma pernah berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamus salati wa ita'iz zakah wan nushhi likulli muslim. Aku pernah jadi setia bayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati semua kaum muslimin. Ini prinsip nasihat. Terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, terlalu banyak ayat-ayatnya barakallahu fikum yang membahas masalah ini. Maka persatuan akan terwujud ketika ditegakkan padanya nasihat. Ditegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar barakallahu fikum. Di sini kita menyatakan sebuah dakwah itu hak ataukah tidak, sang dai itu di atas al-haq ataukah tidak, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Selama dia di atas dakwah yang benar, selama dia di atas bimbingan yang hak, bimbingan Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, maka dia di atas kebenaran. Lanjutkan dakwah Anda di atas kebenaran. Dakwahnya dikatakan dakwatus sunnah, dakwatul haq. Dainya dikatakan sebagai dai Islam yang benar. Tapi ketika dia mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan, tanda-tanda pergeseran dari al-haq menuju al-batil, disitulah saatnya kita harus munasohah, saling menasihati. Disitulah saatnya kita harus menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang ma'ruf perintahkan, yang munkar kamu larang, kamu tinggal, kamu cegah. Di saat itulah harus ditegakkan yang namanya qomatul hujjah, menegakkan hujjah atas orang yang mulai muncul padanya tanda-tanda penyimpangan dan pergeseran yang tidak bagus. Disinilah seorang dai harus kritis dan siap dikritisi terkait dengan dakwahnya, terkait dengan dia pribadi. Ketika mendapati orang lain ada penyimpangan-penyimpangannya, maka dia harus kritis, menyampaikan nasihat kepadanya, menyampaikan hujah-hujah kepadanya. Barakallahu. Ketika orang lain mendapati, melihat dirinya mulai ada penyimpangan-penyimpangan dalam dakwah, maka dia harus siap untuk dikritisi sama pihak yang lain. Dia harus siap untuk rujuk pada kebenaran. Barakallahu. Dari sini pula ikhwan fillah azakumullah, bisa jadi seseorang itu dahulu bersatu bersama dengan yang lain, di atas dakwah ilallah yang hak, yang benar. Tapi kemudian dia terpelanting, jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya dia sebagai pihak yang memisahkan diri, pihak yang mengadakan perpecahan dan perselisihan, dengan dia bergabung dengan dakwah yang batilah. Dakwah yang batil dikarenakan ada perubahan pada dirinya, ada penyimpangan-penyimpangan pada dirinya. Dulu dai yang benar, sekarang dai yang tidak benar. Dulu dakwahnya di atas sunnah, sekarang dakwahnya di atas penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kita menghukumi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Harus tegakkan prinsip. Nah, ada yang istiqomah, alhamdulillah. Ada yang menyimpang, enggak istiqomah. Maka kita harus menasihati dan ujungnya nanti siap untuk mentahdir mereka, memboikot mereka, mengeluarkan mereka dari dakwatul haqqi, dakwatul sunnah. Wallahul musta'an. Ya, itu muhim. Tidak akan mungkin terwujud persatuan yang syar'i, persatuan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dalam dakwah ini, dengan tanpa an-nasihah dan iqamatul hujjah atau amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita mendiamkan kemungkaran yang ada, mendiamkan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada sang dai atau penyimpangan yang ada pada dakwahnya, kita biarkan dengan alasan persatuan, maka ujungnya nanti adalah meledaknya perpecahan di tengah-tengah mereka. Jika akan beda ideologi, beda pemahaman, beda pemikiran, barakallahu fikum. Ini di atas sunnah, yang lain di atas kemungkaran, kemungkaran di atas penyimpangan-penyimpangan. Tidak akan wujud persatuan yang syar'i. Maka harus ditegakkan yang namanya al-munasaha, iqamatul hujjah, al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Dan inilah konsekuensi paling utama yang paling besar dari sebuah persatuan. Ingat ya, masing-masing kita bukan maksum, manusia biasa yang pasti ada salahnya. Barakallahu fikum. Di antara ciri-ciri dakwatul batil, mereka mendiamkan kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, tidak ada upaya menasihati dengan tegas, tidak ada upaya menyikapi dengan sikap yang syar'i yang tegas. Ketika mereka menentang, tidak ada upaya untuk mentahdir, memberi peringatan kaum muslimin dari bahaya mereka. Enggak ada upaya untuk berlepas diri daripada di dakwah yang batil. Mereka merangkul semua dakwah-dakwah yang ada yang di atas kebatilan dengan nama persatuan, namun tidak akan bisa merangkul dakwah itu sunnah, dakwah yang di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Konsep yang itu,
yang itu
untuk mewujudkan persatuan dalam dakwah, masing-masing dai dalam dakwahnya harus menjauhi al-istinab min jami'il bid'i wasyubuhati wa ahliha. Menjauh dari semua bentuk-bentuk bid'ah, penyimpangan, syubhat-syubhat dan para pelakunya. Ini namanya at-tasfiyatul bid'ah. Pembersihan dakwah akan bersatu ketika dakwahnya dibersihkan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, dibersihkan dari semua yang namanya kekufuran, semua yang namanya kesyirikan, dibersihkan dari semua yang namanya penyimpangan-penyimpangan yang ada, dibersihkan dari semua orang yang menyimpang di dalamnya. Tasfiyah, dibersihkan. Ketika bersih, kemudian ijtinab, kita harus menjauhi mereka semua, meninggalkan mereka semua, meninggalkan semua perkara-perkara yang menyimpang, meninggalkan semua orang-orang yang menyimpang. Sehingga dakwah ini Menjadi dakwah yang murni, dakwah yang benar. Dai-dainya orang-orang yang di atas kebenaran. Tidak ada sedikit yang menyimpang daripada mereka. Diambil dari ayat Allah Azza wa Jalla, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Allah mengatakan satu, wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah dia. Allah menegaskan, wa la tattabi'u subul. Dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan kecil, pendek-pendek yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabilih. Sebab akan mencerai berikan kalian, akan memisahkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti subul, sumber pepecahan. Maka yang dipahami dari situ, menjauh, meninggalkan as-subul, upaya untuk menyatukan dakwah. Datang dari Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah, ketika menafsirkan ayat di atas, wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih, dia mengatakan as-subulu al-bid'ah wasyubuhat. Yang namanya as-subul, bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan syubhat. As-subul al-bid'ah wasyubuhat. Dari tafsir ini barakallahu fikum, mengikuti as-subul, mengikuti ragam penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah, ini mengakibatkan akan tercerai-berai, berpisah dari jalan Allah yang lurus. Fatafarraqu bikum an sabili. Menjauhi, meninggalkan semua yang namanya penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, meninggalkan subul, akan mewujudkan persatuan di atas al-haq sesuai dengan bimbingan syariat. Ini ayat satu paket. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabil. Dari sinilah ketika para ulama kita menjelaskan tentang prinsip-prinsip dakwah yang benar, di antara prinsipnya ialah at-tahdhiru wal ibtiadu min jami'il bid'i wal hizbiyat. Di antara prinsip dakwah yang benar ialah memberi peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya penyimpangan-penyimpangan bid'ah, hizbiyah-hizbiyah dan kelompoknya. Menjauh sejauh-jauhnya dari semua ragam bid'ah-bid'ah dan pelakunya. Menjauh sejauh-jauhnya dari segala bentuk hizbiyah-hizbiyah dan kelompok-kelompok hizbiyah. Ini yang kemudian disebut dengan istilah al-wala'u wal-bara'. Cinta dan benci, loyalitas dan berlepas diri karena Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jal. Maka persatuan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla akan terwujud ketika di dalamnya ada penerapan konsep al-wala' wal-bara' yang benar. Ahlul haq dicintai, dakwah yang benar dicintai. Ahlul batil dibenci, barok daripadanya. Dakwah-dakwah yang batil lepas, barok daripadanya. Baru akan terwujud yang namanya dakwah yang safiyah, dakwah yang murni, dakwah yang betul-betul di atas al-haq. Baru terwujud yang namanya persatuan di situ. Barakallahu fikum. Ketika tidak ada al-wala' wal-bara' yang benar atau terbalik al-wala' wal-bara'nya, maka yang muncul adalah penyimpangan-penyimpangan dalam perkara dakwah, bukan persatuan yang terjadi, tapi perseteruan yang akan muncul dalam permukaan dakwah. Barakallahu. Naam. Ini adalah konsep yang berikutnya. Yukhanafidina azzatullah. Ringkasnya adalah, dalam mewujudkan persatuan dakwah, harus memperhatikan poin-poin di atas. Bukan semata-mata mengkampanyekan seruan persatuan. Bukan semata-mata kita menghasung sebuah persatuan dalam dakwah. Tapi persatuan tadi harus betul-betul syar'i dengan bimbingan yang benar, dengan poin-poin yang disebutkan di atas barakallahu fiikum. Secara kenyataannya nanti al-waqi', kondisi riil di lapangan nanti barakallahu fiikum, secara alami akan terpilah, akan terbelah-belah. Kalau terkait dengan umat manusia secara umum akan terbelah. Yang satu dakwah Islamiyah, yang ini dakwatun kafirah. Tidak mungkin ketemu. Dakwah Islam tidak mungkin ketemu dengan dakwah kufur, dakwah syirik. Yang ini musuh-musuh dakwah dari luar. Pada dakwah Islamiyah, dakwah Islamiyah, dakwah-dakwah Islam dengan para pengampu-pengampunya, dengan para dai-dainya. Ketika diterapkan poin-poin tadi, dengan sendirinya itu akan terbelah. Ada yang lurus, masih di atas koridor yang benar, di atas siratal mustaqim, bersatu dengan konsep-konsep aturan yang jelas yang dibawakan tadi. Ada yang belok ke sebelah kanan, ada yang belok ke sebelah kiri. Yang ke arah kanan, yang ke arah kiri itu nanti mereka lah orang-orang yang menyelisihi kebenaran, berpisah dari kebenaran. Mereka lah yang dikatakan sebagai ahlul batil, dakwahnya dakwah yang batil. Ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Intinya menyimpang dari siratal mustaqim yang lurus. Mereka nanti yang kemudian pada akhirnya yang belok kanan, belok kiri juga akan menjadi musuh-musuh dakwatul sunnah, dakwatul haq. Ada yang dari dalam kanan kiri, ada yang dari luar, dakwatul kufur, dakwatul syirik ila akhir. Dan itulah pada kenyataannya nanti orang-orang atau para dai-dai yang di atas sunnah yang mendakwakan dakwatul haq, dakwatul sunnah, mereka nanti akan menghadapi musuh-musuh tadi. Musuh dari luar, musuh dari dalam. Ada yang terang-terangan menyatakan perselisihan dengan mereka, al-mukhalifah, ada yang menggembosi dari dalam. Mengaku di atas dakwatus sunnah, dakwatul haq, ternyata mereka menggembosi dakwatus sunnah dari dalam. Yang pertama dengan cara radikal, yang kedua dengan cara-cara yang lembek. Semuanya menyimpang daripada as-siratul mustaqim. Barakallahu fikum. Ujungnya satu, wasat, pertengahan yang benar, yang lain dikatakan menyimpang. Barakallahu fikum. Maka yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita sebagai dai Allah, termasuk dai-dai yang bergabung pada pihak yang tengah tadi, ahlul haq, dakwatul haq, yang di atas siratal mustaqim. Masing-masing kita harus ke arah sana. Dan masing-masing kita yang masuk dalam kerangka dakwah harus berusaha sekuat tenaga masuk dalam kerangka dakwatul sunnah, dakwatul haq, dengan poin-poin di atas. Mereka inilah yang dikatakan sebagai ahlul ijtima', orang-orang yang bersatu di atas kebenaran. Yang lainnya, mereka lah biang kerok, biang keladi. Perpecahan-perpecahan yang ada, perselisihan yang ada di tengah-tengah dakwah Islamiyah dan di tengah-tengah umat manusia pada umumnya. Mereka itulah yang pemecah belah umat, yang menyimpang dari dakwah yang benar, pemecah belah umat, yang membuat perpecahan tengah-tengah umat, yang membuat perseteruan tengah-tengah umat, yang membuat perselisihan tengah-tengah umat, yang melemahkan umat dengan khilaf tadi. Mereka semua, entah yang arah kanan, entah yang arah kiri, tambah lagi dengan da'atul kufru syirik, fallahul musta'an. yang masih di atas al-haq, itulah yang bersatu di atas kebenaran, walaupun Anda seorang diri. Walaupun Anda seorang diri, Anda dikatakan sebagai ahlul ijtima'. Barakallahu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum. Dalam Hud, mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbku, dan untuk itulah memang Allah menciptakan mereka. Lihat dalam tafsirnya, kata-kata illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku, bukan ahli ikhtilaf, mereka adalah ahlul haq, mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Yang senantiasa berselisih, yang dikatakan wala yazaruna mukhtalifin, mereka adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang menyimpang dari kebenaran. Baik, yang di atas al-haq dikatakan sebagai ahlul jamaah. Yang menyelisih, yang menyimpang dari al-haq dikatakan sebagai ahlul furqah, ahlul ikhtilaf. Allahul musta'an. Maka yang paling penting bagi kita sekarang ini adalah poin yang terakhir, bagaimana kita masuk dalam kerangka kebenaran, masuk dalam kerangka dakwah yang benar sebagai dai yang di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Itu yang paling penting bagi kita, supaya kita masih di atas jalur yang benar, dan kita dikatakan sebagai orang-orang bersatu dan mempersatukan umat, walaupun kita sedikit, dikarenakan kita di atas al-haq. Barakallahu fikum. Dan secara realnya, siapa saja yang terjun dalam da'watul sunnah, da'watul haq, maka dia harus siap-siap untuk menghadapi a'da'u dakwah, musuh-musuh dakwah dari luar sana, dari kalangan kaum kuffar, kaum musyrikin, kaum zanadiqah, munafikin, dan akan menghadapi berbagai macam musuh-musuh dakwah dalam selimut, yang mengaku muslim, bahkan mengaku di atas da'watul haq, namun ternyata dia mengembosi da'watul sunnah yang benar, imma dengan cara yang radikal atau dengan cara yang lembek, imma tasyaddud, imma tamayyu', imma ifrat wa imma tafriq. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semoga dipahami dengan baik, dan semoga bisa mewujudkan persatuan dakwah ilallah di atas konsep yang benar. Barakallahu fikum. Persatuan direspon, tapi persatuan harus diwujudkan dengan cara-cara yang syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hakikat seorang da'i yang masih kokoh dalam penyimpangannya? Kokoh dalam penyimpangan. Telah ditahdir oleh para ulama kibar. Dia berhujjah masih direkomendasi oleh salah seorang syekh. Ya, tidak ada manfaatnya rekomendasi siapapun di muka bumi ini kalau kondisi real dakwah kamu itu menyimpang. Orang itu direkomendasi dengan ilmu dan amal dan dakwahnya. Apalagi posisi Anda sudah ditahdir oleh para ulama kibar yang tahu betul siapa Anda. Maka Anda itu adalah orang yang menyimpang, walaupun Anda mengaku direkomendasi oleh banyak pihak. Kita enggak menyalahkan masyayikh yang merekomendasi antum, tapi menyalahkan kalian yang masih kokoh dalam penyimpangannya. Masa yang merekomendasi itu membangun di atas apa yang mereka tahu, dan mereka sesuai dengan ijtihadnya. Yang diamalkan, yang tahu betul siapa Anda, bagaimana dakwah Anda, dan ternyata mereka yang juga merupakan ulama kibar telah mentahdir Anda. Yang dipakai adalah para ulama yang tahu kondisi Anda. Maka Anda seorang da'i yang menyimpang, bukan da'i di atas sunnah dengan tahdirnya para ulama kibar di atas. Dan saya ingatkan ya ikhwan atau antum semua, para ikhwah atau para du'ati Allah, jangan suka bertelekan dengan rekomendasi. Saya da'i direkomendasikan sama Ustaz Fulan. Lebay. Tidak perlu. Ingat baik-baik, antum itu direkomendasi oleh ilmumu sendiri, oleh amalmu sendiri, oleh dakwah kamu sendiri. Engkau orang berilmu, engkau memiliki amal yang saleh, engkau berdakwah dengan dakwah yang benar, dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijakan di sebuah tempat di daerahnya antum. Lanjutkan. Walaupun tidak ada satu ustadz pun di Indonesia yang kenal sama antum. Yang dianggap dakwahnya. Percuma kamu mendapatkan dan mencari-cari, mengais-ngais rekomendasi dari sekian banyak para ustadz dengan kau menampilkan yang indah ini depan mereka, tapi secara kenyataan di lapangan kamu dai yang membuat perpecahan umat. Dakwah kamu tidak hikmah. Dakwah kamu merusak. Yang kamu sampaikan bukan perkara yang hak. Percuma. Tidak lama lagi. Orang-orang yang jujur di atas kebenaran dari kalangan para du'a tadi itu akan tahu siapa kamu. Yang dulunya merekomendasi kamu akan dengan mudah mentahdir kamu. Dipahami insyaAllah ya? Dusta itu talinya pendek. Al-kadzib habluhu qasir, kata para ulama, pendek. Kamu berusaha untuk merekayasa, manipulasi, masya Allah itu, wah capek antum. Semua waktunya kamu disibukkan dengan tazkiyah, dakwahnya nggak pernah beres. Tidak lama akan tahu siapa anda. Oh, ternyata anda ini adalah dai yang menyimpang, dai yang menyesatkan para ulama. Itu jatuhnya lebih sakit. Barakallahu fikum, dikarenakan yang langsung membicarakan siapa anda adalah orang-orang yang dahulu anda pertelekan kepada mereka semua. Dipahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Jadi, jangan dibangga-banggakan yang namanya sebuah tazkiyah. Pas, kalau yang merekomendasi kamu adalah orang yang baik, orang yang soleh, dari kalangan para du'at, sunnah, para ulama sunnah, alhamdulillah kamu bersyukur kepada Allah, kamu dakwah kamu di atas sunnah, dan lanjutkan, tetap di atas sunnah. Jangan menjadi besar kepala dengan tazkiyahnya para ulama dan para masyayikh atau para du'at ila Allah. Barakallahu. Allahul musta'an. Naam. Ya, macam-macam tipe da'i itu, ikhwan. Ada da'i-da'i yang sok alim, yang sok pinter, udah dakwah kesana kemari, dengan tanpa petunjuk yang benar, dengan tanpa hikmah. Tidak tahu siapa dia, bikin kerusakan. Ada yang satunya lagi sibuk dengan rekomendasi. Ini tidak ada perlunya. Yang penting antum belajar agama yang bagus, belajar agama yang baik dengan penuh keikhlasan, amalkan dalam kesehariannya antum. Antum dakwakan semampu antum. Ketika antum memiliki kemampuan dan mengantum diminta untuk membantu dakwah di sebuah tempat, kerahkan yang antum mampu, yang antum sanggup untuk mendakwakan al-haq di sana. Buktikan dengan dakwah kamu, buktikan dengan ilmunya kamu dan amalnya kamu. Hadza yakfi. Orang akan tahu kamu itu orang baik, dakwah kamu baik dengan praktik langsung di lapangan. Barakallahu fikum, wallahul musta'an. Nah, walaupun ya secara adab bagi seorang dai yang pemula-pemula memang harus meminta saran dan bimbingan dari yang sebelum-sebelumnya. Apakah saya sudah layak dan sudah pantas menyampaikan ilmu di depan halayak ramai? Kalau mereka merekomendasi, antum jalan. Hanya itu. Dan kemudian keluar-keluar sana kemari sebelum taklim menyampaikan dahulu, nama saya Fulan, saya direkomendasi sama Ustaz Fulan di sini. Lebay. Allahul musta'an. Ya Allah. Fitnah musta'afiqah apakah termasuk dakwah yang menyatukan umat atau menceraiberaikan umat?
Iya,
menceraiberaikan umat. Loh, mereka tuh bukan menyeru orang untuk bersatu, bukan untuk saling berukhuwah, saling sikat, saling hantam. Ini mereka pemecah belah umat ya, dengan tanpa keraguan-keraguan lagi. Di antara poin yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan tokoh mereka itu, MBH, barakallahu fikum, ialah at-tafriq baina salafiyin. Ini bid'ahnya dia, membuat perpecahan tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Di samping juga yang kedua as-sa'faqah. Mengklaim, menuduh masyaikhus sunnah sebagai sa'afiqah, sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah. Nah, ini bukan namanya langsung. Insyaallah. MBH dinyatakan bersalah oleh pengadilan Saudi. Tapi para fanatiknya kok masih aja Ustaz. Ya itulah bahaya fanatisme. Asy-Syaikh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ketika sudah final keputusan Mahkamah Saudi Syariah terkait dengan MBH ini, tanya kepada para ikhwah, bagaimana dengan mereka-mereka ini, para pengikutnya ini? Ya masih ya sih, masih dengan pembelaannya, masih dengan asofiyahnya. Maka belum mengatakan dengan tegas, laisu bisalafiyin, kharaju minas salafiyah, laisu bisalafiyin. Allahul Musta'an. Fadha insyaAllah ya. Kita hanya menyampaikan kalamnya para awal dan para masyayikh pada waktu itu. Mengapa saya merasa berat untuk mencela dai-dai yang dahulu manhaj sekarang menyimpang? Enggak boleh mencela. Kalau mencela, mencaci maki tidak boleh. Kepada siapapun kamu tidak boleh. Yang diizinkan ialah membongkar penyimpangan dia. Itu bukan namanya mencela. Itu namanya menasihati karena Allah Azza wa Jalla. Beda ya. Kalau mencaci maki itu isinya cuma ngamuk-ngamuk toh, enggak ada ilmiahnya. Wah, dia itu orang goblok, dia itu orang itu ngamuk-ngamuk toh, enggak ada ilmiah sama sekali. Bukan itu yang namanya bantahan-bantahan para ulama, enggak demikian. Yang dibongkar itu penyimpangan-penyimpangannya. Fulan, dulu dia begini, sekarang dia begini. Penyimpangannya disebutkan nih, ilmiah dengan tanpa caci maki. Paham ya? Kalau caci maki itu semua orang bisa, hatta yang baru belajar juga bisa, hatta orang awam juga bisa kalau caci maki itu. Bukan caci maki, tetapi membongkar penyimpangan-penyimpangan dia. Kenapa kau merasa berat? Hati-hati. Hati-hati. Hatinya antum perlu segera dibersihkan. Di antara cara supaya hilang rasa berat tadi itu, dan makomnya menghendaki harus berbicara. Karena mungkin banyak tuduhan-tuduhan, omongan-omongan dari luar sana. Oh, dikiranya pulang masih gini. Sudah, antum sekali bicara menjelaskan dengan ilmiah. Tenang si Fulan. Si Fulan dulu ini adalah teman saya. Bahkan satu bantal sama saya. Satu pasta gigi sama saya. Kalau sikatnya ya sendiri-sendiri. Nah, kalau pas saya kehilangan sikat ya pakai sikatnya dia juga gitu. Tapi sekarang dia telah menyimpang. Dia begini. Dengan ilmiah sesuai dengan kondisi yang ada pada si Fulan tadi. Jangan mereka yang mengada-ngada. Sekali kamu bicara, loh, itu yang namanya gunung batu yang di kepala antum berat, dengan ya, akan, loh, alhamdulillah. Tidak ada yang namanya atifiyah. Tahu atifiyah? Merasa pekewuh, kata orang Jawa, pekewuh, perasaan tidak enak, akan hilang semua tadi. Akan hilang yang namanya itu semuanya. Barakallahu fikum. Ilmiah, bukan dengan cuci maki. Barakallahu. Apa makna perkataan daging ulama itu beracun? Maknanya adalah tidak boleh menghibai para ulama. Yang menghibai para ulama sama dengan memakan dagingnya ulama. Daging mereka itu beracun. Yakni orang-orang menghibai para ulama dengan batil, maka ujungnya nanti mereka akan menyimpang. Yang menghibai itu akan menyimpang. Barakallahu fikum. Ingat ya, yang dihibai adalah ulama sunnah, ulama yang masih di atas sunnah di al-haq. Kamu hibai, nanti kamu akan menyimpang sendiri pada keluarga. Tapi kalau sudah menyimpang, ulama lain yang mengatakan dia telah menyimpang, atau membicarakan penyimpangan-penyimpangan dia, bukan namanya riba, tapi namanya an-nasiha. Barakallahu alaikum. Baik. Bagaimana cara menyikapi kondisi lingkungan kita di mana banyak dai-dai yang menyeru dengan metode yang sesuai dengan sunnah, sedangkan kita belum cukup ilmu? Di sini yang paling penting kamunya dulu, antumnya yang harus memperbaiki diri, menambah ilmu, menambah amal, dan berdakwalah sesuai dengan kadar ilmunya antum. Tidak perlu antum kemudian cawe-cawe, tahu cawe-cawe dah? Enggak perlu pun antum singgung-singgung mereka-mereka itu. Pas antum dakwah sendiri, dakwah dengan benar, dakwah dengan ilmiah, dakwah dengan hak, dakwah dengan bijak. Kamu sendiri. Tayyib, ketika di tengah-tengah masyarakat dan perlu bagi antum untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu, hanya sebutkan batilnya saja tanpa menyebut nama dai. Paham ya? Ya kayak sekarang ini kan begitu ya. Yang sampaikan penyimpangan-penyimpangannya, enggak usah sebut nama dai-nya siapa. Dikarenakan kalau Anda menyebut nama sang dai tadi, umumnya masyarakat justru akan menyalahkan Anda. Wah, dakwahnya ini enggak beres ini, mencela orang lain. Jangan sebut nama dai ini. Sebutkan penyimpangan-penyimpangannya. Awas, kaum muslimin. Setelah saya jelaskan tadi bagaimana dakwah yang benar, prinsip dakwah yang benar, hati-hati. Di luar sana banyak dakwah-dakwah yang menyimpang dari prinsip ini atau dai-dainya. Awas, jangan diikuti. Dan jangan sibuk dengan mereka. Waktunya tuh habis dah itu. Waktu juga belum cukup ilmu. Terus sangat semangat belajar, semangat berilmu, terus mengkaji. Antum kuatkan untuk antum pribadi. Terus antum dakwah. Kamu pribadi, dakwahnya antum sendiri. Ya mereka hanya sekedar saja barakallahu fikum atau ketika maqamnya menghendaki demikian. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Ada sebagian mubalig mengatakan pada saat khatib sudah di atas mimbar, maka seorang yang terlambat langsung duduk mendengarkan khutbah tanpa mengerjakan salat sunnah. Mohon maaf, ini malah bertentangan dengan hadisnya Rasulullah SAW. Yang ada dalam riwayat ketika Rasulullah SAW bisa berkhutbah khutbah Jumat, ada yang telat. Itu orang duduk. Rasul yang tadinya khutbah menghentikan khutbahnya. Ngomong sama dia. Qum. Suruh berdiri, suruh mengucapkan dua rakaat tahiyatul masjid. Justru yang benar adalah ketika ada yang masbuk, ketika ada yang ketinggalan, barakallahu fikum, imam sudah berkhutbah, masuk masjid langsung mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid dengan cepat, jangan terlalu lama, secukupnya saja, baru kemudian dia duduk mendengarkan khutbahnya barakallahu fikum. Jadi semua harus ilmiah, paham ya? Kita harus mengkritisinya dengan ilmiah. Apakah boleh bagi kami selaku ikhwah juga, apakah kami selaku ikhwah juga boleh untuk berdakwah kepada orang awam? Boleh. Masing-masing antum itu punya kewajiban dakwah. Ada terakhir sejak kemarin. Di pundaknya antum masing-masing. Tapi dengan kadar kemampuan, ilmunya antum masing-masing. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Harus punya semangat berdakwah. Tapi dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Ada kalanya satu kalimat, dua kalimat ngomong sama orang awam. Dapat. Ada kalanya kasih buletin yang bagus. Ada kalanya dikasih teguran yang baik. Ada kalanya kamu bantu dia, lembutkan hati dia. Atau dengan akhlak yang mulia. Nah, semua antum berkewajiban untuk berdakwah kepada Allah SWT. Dengan batas ilmunya antum. Dan dakwahlah dengan bijak. Ya. Dan kemudian bukannya para ustaz. Kita sih bisnis. Iya, bisnis juga iya. Dakwah juga iya. Kalau menggunakan bahasanya mereka, antum itu seharusnya siap menjadi misionaris Islam di semua tempat. Tapi jangan pakai bahasa itulah. Dai-dai Islam di semua tempat. Dengan skalanya masing-masing. Ada tetangga begitu di samping rumah, dekati, dikasih muamalah yang bagus dan akhlak yang baik, tegur sapa, ketemu beliau salam, segala macamnya. Kasih muamalah yang bagus, dekati, berbincang-bincang yang bagus. Kemudian dia mulai tertarik dan segala macamnya. Pelan-pelan dikasih masukan, dikasih pengertian, dikasih ujangan, walaupun satu kalimat, dua kalimat, dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang pas. Mana insyaallah. Barakallah. Hadir. Nah, pahalanya sama dengan pahala yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, masing-masing dengan skalanya dan dengan kadar dakwahnya barakallahu fikum. Ikhlaskan niat dan sesuai dengan bimbingan sunnah dalam berdakwah barakallahu fikum. Harus begitu, masing-masing harus menjadi misionaris agamanya. Apakah benar apabila selesai salat wajib tidak merubah posisi atau bergeser dari tempat salat, maka mendapatkan faedah malaikat mendoakan kebaikan baginya selama dia melakukan zikir, selama dia di tempat musolanya itu. Jawabannya betul. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Tapi dalam penjabaran syarahnya adalah kata-kata madama fi musallahu, selama di musallanya, ai di tempat dia sholat. Artinya di areal masjid atau sholat tempat dia sholat. Walaupun dia dari depan atau menyamping dan ke belakang, tidak ada masalah selama masih di dalam areal sholat. Dipahami insyaAllah ya? Madama fi musallahu. Ketika dia diam di tempatnya dia selesai sholat, labah itu lebih afdal. Dia berzikir segala macam sampai selesai zikirnya, dia baca Al-Quran sampai lama. Terus didoakan oleh para malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allahumma ini, ya Allahumma rahmati dia. Sampai dia pergi dari tempat sholatnya. Ketika dia misalkan belakang, pindah tempat, labah selama masih dalam areal sholat. Kan ya, antum sholat pertama sekarang ini. Jadi lama antum kok mulai ngantuk-ngantuk, jenuh-jenuh gitu ya, antum bangkit, pindah ke sebelah sana baca Al-Quran, ngantuk lagi, pindah ke belakang sana baca Al-Quran lagi. Antum tak misalkan antum apa namanya supaya enggak ngantuk baca Al-Quran sambil keliling-keliling di tempat tadi itu, paham ya? Jalan sambil baca Al-Quran, keliling sana, jalan lagi supaya enggak ngantuk, labas. Selama di tempat sholat maka masih mendapatkan keutamaan tadi barakallahu. Di markisnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah di Yaman di tempat sana ikhwan. Itu demikian. Terutama yang pada subuh. Mereka habis sholat subuh jamaah itu karena semangat yang tinggi masyaallah mereka. Itu menghafal Quran dan menghafal matan-matan ilmiah begitu. Itu supaya tidak ngantuk itu
sejalan muter.
Kan besar maksudnya ada banyak tiang-tiang gitu. Ada antara satu tiang dengan tiang yang lain tengah-tengahnya kosong. Ngerti ini tempatnya orang pada putar. Jadi dia berputar dari tiang sana melewati sana sama lagi sini lagi terus di tengah-tengahnya kosong. Ada tengah-tengahnya juga ada yang duduk di situ. Yang lain pada keliling antara dua tiang antara tiang-tiang tadi. Biasa ada yang jalan santai, ada yang soalnya cepat begitu, sambil baca Al-Quran menghafal cepat begini. Suasana yang sangat menyenangkan dan semangat yang sangat tinggi dalam menghafal ilmu barakallahu. Itu kalau memungkinkan, mustolanya mungkin, masjidnya mungkin, dan tidak mau bikin kehebohan tengah-tengah masa. Amalkan lah bas. Tapi kalau bikin heboh jangan. Nanti masyarakat di luar ngeliatin, wah kok muter. Kok kayak ada tawaf di masjid Al-Fatah ya. Itu tawaf apa? Tawaf itu kan juga apa nih kok muter. Kok muncul berita yang heboh. Itu anda tahu tuh aliran apa tuh Al-Fatah itu. Jamaahnya kok lah bisa subuh. Jangan-jangan keliling tawaf dalam masjid. Hati-hati. Ya, ini harus tepis, terangkan kepada masyarakat ilmunya, amalkan. Kalau mereka belum memahami, tinggalkan. Jangan diamalkan kalau memunculkan polemik pada kelas itu. Duduk di tempat atau pindah tempat, selama antum di musala, tempat antum sholat, maka masuk dalam keutamaan di atas. Barakallahu. Bentuk persatuan dengan cara merajut ukhuwah Islamiyah. Bagaimana jika di satu tempat, di sebuah tempat sebagian ikhwah merajut ukhuwah Islamiyah dengan cara kumpul-kumpul membuat acara makan bersama-sama baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Acara masak-masak dilakukan oleh yang perempuan. Hanya saja di dalam acara tersebut sebagiannya di antara mereka malah memiliki adab yang kurang bagus, lisan yang kurang dikontrol. Saling menyindir, bercanda, pada syariat, gosip, riba, dan lain-lain. Hingga acara makan bersama ini yang awal tujuannya untuk ukhuwah Islamiyah di antara para ikhwah malah enggak tercapai dengan adanya faktor di atas. Ya, tinggalkan. Ya tinggalkan dikarenakan sudah memunculkan hal-hal yang negatif. Yang namanya merajut ukhuwah itu tidak harus kumpul-kumpul makan-makan dan minum-minum toh ya ikhwan. Yang itu pikir perut saja masalahnya. Ukhuwah Islamiyah itu dirajut dengan menyatukan akidahnya, menyatukan prinsipnya. Itu dengan sendirinya akan menyatu, akan berukhuwah Islamiyah. Nah, yang lebih tepat lagi ketika mengadakan halaqah-halaqah ilmu majalisul ilm. Ya halaqah itu kan ketemu ini.
Yang dari Sengkang, yang dari sini Pontun, yang dari Sorowakun, yang dari Sidrap, yang dari Pare-Pare, yang dari mana lagi ini?
Makassar.
Ya kan? Kumpul semuanya. Saling mengenal. Itu ukhuwah Islamiyah. Dengan cara syar'i. Atau dengan cara ziarah. Menziarahi para ikhwah-ikhwah di sebuah tempat. Untuk saling mengenal di antara mereka. Ziarah. Kamu tidak mengharapkan suguhan. Ziarah-ziarah. Oh, ada ikhwah. Daerah Pinrang. Masya Allah. Daerah mana ini? Daerah Baranti. Daerah Baranti ini? Apa Rapang?
Arzir.
Sudah. Ziarah ke sana. Datang. Saling mengenal, sama macam-macam gimana kabar sehat. Sudah. Jangan berharap tuan rumah ini gimana ini. Masa orang ziarah enggak disuguhin. Wah, keterlaluan. Jangan ditinggal mencari ziarahnya. Namanya at-tazawur fillah, saling ziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu muncul ukhuwah Islamiyahnya.
Antum misalkan dari Pinrang sini, antum ke Makassar, ada hajat, istri segala macamnya.
Sempatkan mampir ke tempatnya para ikhwah. Mampir ke sana. Entah itu untuk sholat, untuk apa, berada ta'lim, mampir ke sana.
Kenal yang para ikhwah, mana kabar sehat semuanya, alhamdulillah. Antum dari mana hati? Dari Pinrang, ada si. Semoga gak salah nyebut lafadnya ikhwan, saya orang Jawa ini.
Wah, itu namanya siapa? Saya namanya Fulan.
Gimana? Saling tukar berbuka informasi dan sebagainya.
Dari Makassar sudah tinggal ada hajat di sebuah tempat. Mampir ke ikhwan-ikhwan. Yang namanya Ahlussunnah Jamaah Salafiyin selalu bersama dengan Salafiyin, selalu mencari Salafiyin, selalu suka dan duka bersama dengan Salafiyin. Itu mereka. Barakallahu fikum.
Sebuah tempat diajak, ayo main ke hotel. Hotel. Ngapain ke hotel?
Nanti mau kemana?
Siapa tahu di sana ikhwah kita Salafi.
Membatalkan mereka.
Kita enggak di rumah mereka. Ziarah ke mereka. Siapa tahu ada masjidnya. Di masjidnya. Siapa tahu kalau mereka punya ruang.
Alhamdulillah. Di tempatnya para ikhwah. Bisa ketemu dengan mereka. Bincang sama mereka. Ada apa ke hotel segala macam ini. Hotel itu kalau sangat terpaksa.
Kita misalnya.
Dengan cara seperti itu, jangan mikir makam terus. Allah nusan. Ada lagi yang merajut ukhuwah Islamiyah dengan futsal. Enggak demikian caranya, ikhwan. Atau merajut dengan badminton. Itu olahraga biasa, olahraga saja. Enggak ada embel-embel dalam rangka merajut ukhuwah Islamiyah. Sidang Pinrang diadakan pertandingan bulu tangkis. Ini semua enggak ada contoh dari kalangan salaf. Bukan dengan cara seperti itu. Tapi dengan cara syar'i. Olahraga, olahraga. Silakan aja yang normal, warga. Difaham insyaAllah ya? Nah, dan juga dijaga akhlak, dijaga adab, dijaga lisan. Ketemu itu yang baik-baik. Poin-poin yang disebutkan tadi dihindarkan, warga. Terutama untuk para ummahat dan para akhwat juga demikian. Wallahu ta'ala alamu bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Yang lainnya, wallahu a'lam bissawab.
Lagi yang lain?
Masya Allah, afwan ustaz izin bertanya, apakah termasuk perilaku yang menyimpang seseorang yang mengatakan, saya akan mati jika tidak menikah dengan kamu? Serta mengadu domba orang lain untuk mendapatkan orang yang telah diancam tadi. Wah, ini orang yang sudah terkena kasmaran. Dia terkena panah-panah cinta. Cinta buta. Kalau sampai seperti ini, jelas keliru, jelas salah. Apalagi saya mengatur domba dan segala macamnya. Baik, jangan dijauhi, dinasihati. Kalau dia orang yang mungkin menerima nasihat, dinasihati. Bahaya yang namanya isyukok tadi. Cinta buta yang membinasakan. Dipahami ya? Banyak perempuan yang lain. banyak laki-laki yang lain. Hah? Kalau memang kamu cocok dengan dia, diproses sesuai dengan cara-cara syar'i. Barakallahu fiik. Nasihati. Kalau kamu nasihati, masih juga demikian, tinggal. Barakallahu
fiik. Ini kalau kena panah-panah cinta buta begini. Hah?
Wah, sudah maunya sama pulang, dikejar, sampai kemana dia pergi. Nah, dia menghilang. Aku bisa mati kalau kalian kata sama kamu. Lebay. Allah musta'an. Hah? Mahakan. Itu dihilangkan. Penyakit itu sangat membahayakan. Difahami misalnya ya. Orang yang nasihati dengan caranya bagus. Kalau masih juga menentang, tambah parah, tambah jauh, sudah. Ma'asalam. Jangan disibukkan waktu untuk mengurusi orang semacam. Oke? Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Pas jam 2 siang. Sesuai dengan yang diharapkan. Semoga manfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberkati majlis kita kali ini. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan dakwah kita, dakwah sunnah tempat ini, dakwah yang barakah, dakwah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa dhalu hafizakumullahu tabaraka wa ta'ala.